run ahaantii waxa socda ololaha maalmihii ugu dambeeyey ee doorashada dhici doonta ee 29 bishan oo maalmaha naga xig. Run ahaantii xisbiyada aad bay loolankoodii iyo kambaynkooda u wadaan, laakiin waxa ugu mudan in wax laga ogaado xisbiga ANC oo ahaa xisbi weligiiba tan iyo intii midatakoorka waddanka ka dhammaaday xukunka hayay majority ahaa baarlamaanka iyo dowladdana soo hayay, in hadda shaki weyn laga qaba inuu sanadkani uunan helin doorashadan 50% in ka badan.
Hadda inuu eegno qalimow, maxaa keenay xisbigan ANC oo dee muddada intaa la eeg waddankan koonfur afrika hogaanka usoo hayay in mustaqbalkiisa laga dayriyo, islamarkaana si warbaahin kala duwan ay qorayso ama muddooyinkii ugu dambeeyey ray ururinta la sameynayo lasoo bandhigay ee tilmaamaysay ay taageeradiisu ay halkaasi soo gaadho, maxaa keenay qodobada keenay ee halkaas soo gaarsiiyey maxaa ka mid ah?
Run ahaantii xisbigan wuxuu ahaa xisbiga ugu awoodda badan ee lagu jecel yahay dhameeyeyna nidaamkii midabtakoorka. Mid Nelson Mandela markuu madaxda ka noqday ugu horreysay xisbi wuxuu ahaa isku duuban la jecel yahay, kabacdina waa Tetabi Imbeki uga dambeeyey iyadoo xoogaa fadeexada iyo waxdhaceen ayaa xafiiska uga tegey. Waxaa ka dambeeyey Zuma oo ismaxa fadeexada kale lagu sheegay xisbigii oo waxyaaba badan uu dadweynaha u ballan qaaday oo nolosha xaggeeda buuxin waayey, inkastoo 10 sano ugu horreysay wanaagsanaan la yidhi wixii ka dambeeyey noloshii oo adkaatay, noloshii dhaqaalaha, korontada, biyaha, housingka gurgeynta ah, waxyaaba badan oo shacabku ay filayeen ayay waayeen oo hadba hoos usii socday ilaa hadda heerka ugu dambeeyey la gaaray. Khilaafyo badan oo ka dhacay xisbiga ANC dhexdiisa oo la iskaba qabsaday oo madaxdiisa iskaba qabsadeen oo Zuma ka mid ah, oo haddaba xitaa xisbi gooni ah samaystay MK la yiraahdo, inkastoo hadda maalmihii ugu dambeeyey maxkamadda ay ka mamnuucday inuu ka tartan inuu tartami karo kadib markii xukun uu ku dhacay. Waxyaaba badan oo isbiirsaday ayaa jiro, dadkii aad ugu niyajabay, dadka da'yarta oo la sheegay nidaamkii midabtakoorkaba inay wax badan ka ogeyn oo iyagana xisbiga in badan kasii tagaaya la leeyahay oo xisbiya kale isaga biiraaya. Marka waxyaabahaas oo isbiirsaday ayaa keena xisbiga in awooddiisii siyaasadeed uu ku lahaa South Africa ay sii yaraanayso.
Haddii tusaale ahaan oo kale saad aduba hadda carabaabtay 50% hoos uga dhaco xisbigan muddo aada u dheer oo ilaa iyo markii midabtakoorka uu ka dhammaaday waddankaasi koonfur afrika waxa uu ahaa xisbi aan loo babacdhigin. Sida haatan adigu baad carabaabtay, haddiiba ay dhacdo inuu 50% hoos uga dhaco, maxay tahay tallaabada xigta? Maxaa la gudboon xisbigan si uu awoodda usii joogo, amaba madaxweynahan u talinaya waddanka koonfur afrika Cyril Ramaphosa oo isaguna xisbigan ka socdaana uu awooddii usii joogo?
Runahaantii haddii 50% uu hoos ugu dhaco, waxay ku qasbanaan doonaan, xisbigu wuxuu ku qasbanaan doonaa inay raadsadaan xisbiyada yararka si ay xukuumad u dhistaan, waana markii ugu horreysay noqon doonta ay u baahdaan xisbi kale inay bahwadaag la noqdaan si dowladdii ay u sii haystaan. Marka xisbi ahaan la yiraahdo waa laga yaabaa codadka ugu badan inuu helo, laakiin inuu 50% gaar waa dhici karto ay ku qasbanaan doonaan inay maaragtay bahwadaag iyo qolooyin kale xisbiyada hadba kii ay siraadaan oo isla shaqayn kartaan. Ramaphosa oo maaragtay waxyaabihii meeshaba lagu keenay madaxweynenimada waa tii Zuma markii dhibaatooyinka badato uu isagu sidaa xukun kula wareegay oo isaguna rajooyinkii badanaa ee shacabka qabeen laga waayey. Waxyaaba badan oo jira, marka waxay ku qasbanaan doonaan un inay coalition sameeyaan dowlad iyo wadajira oo xisbi kale uu maaragtay kula shirkoobo, iyadoo markaa noqon doonto marka ugu horreysa ee talada lala wadaago una noqona xisbiga talada gooya ee majoritiga baarlamaanka haysta xukunka dalka hoggaanka u noqda. Marka waa waji cusub ay yeelan doonto South Africa,